Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Velkommen igjen til studio her i Stavanger. Vi har kommet til det tredje programmet, og vi skal gå inn og se på budskapet til menigheten i Smyrna. Nå for å gi deg noen stikkord. Fattigdom, mobbing, forfølgelse, lidelse, død. Det ting som vi møter på nyhetene hver kveld. Det ting som males for våre øyne i avisene hver eneste dag. Dette ikke noe nytt. Her så skal vi gå inn og se spesielt på hvordan mennesker forholder seg til nettopp tøffe tak i livet. Og hvilke råd Jesus har når vi møter nettopp vanskeligheter. De som med oss i gruppen i dag Hilde Torkelsen, Karl Martinussen, Anne-Mai Gjedrem-Li og Bjørn Eivind Holm. Hvis vi skal finne fram studiematerialet, jeg håper dere har tatt det med.
Ja da.
Hvis ikke du har skaffet deg studiematerialet, så vil jeg minne om at du ringer 88 00 00 77, og så får du det tilsendt. Og det koster bare 2000. Nei, det helt gratis. Ved å skaffe deg studiematerialet, så vil du få et materiale som jeg vil love at du kommer til å gå tilbake til stadig vekk. Fordi det gir deg noen nøkler til å forstå budskapet i åpenbaringen. Denne boken som faktisk til og med teologer har kalt for hodepineboken. Det teologenes hodepine, sier mange. Det så vanskelig å forstå den boken. Bjørn Eivind, hva det åpenbaringsboken egentlig handler om?
Den prøver å fortelle noe om Jesus og hva han driver med, også i tiden etter at han var her på jorden. Og det som vi i denne delen av åpenbaringen, kanskje spesielt, så får vi jo se hvordan han hele tiden har vært opptatt av å være med folket sitt. Noen av de har gjennom historien hatt det veldig greit og enkelt på en del felter. Noen har gått gjennom veldig tøffe tider, og den teksten som vi har foran oss i dag, det jo en menighet som virkelig opplevde tøffe ting.
Mm. Jeg synes jeg har merket at både du og Hilde talsmenn for at dette dreier seg ikke bare om lokale budskaper til en liten menighet i dagens Tyrkia, eller den gang Lille Asia. Stemmer det, Hilde?
Ja, det stemmer at disse budskapene til de forskjellige menighetene passer også på forskjellige historiske epoker opp gjennom tiden. Og dette passer faktisk veldig godt, fordi etter den første kristne apostoliske perioden så kom det en periode der den kristne kirke var under veldig sterkt press utenifra. Det var forfølgelser, det var mange som led som martyrer. Mm. Virkelig en vanskelig tid.
Mm. Hvilke vers det som gjør inntrykk på deg når du leser disse få linjene om budskapet i Smyrna? Anne-Mai, har du noen favorittvers her?
Ikke akkurat favorittvers, men det et vers som går igjen i alle i brevene til alle de 7 menighetene. Og det den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Det blir sagt til alle 7 menighetene. Og da tenker jeg at
ser du for deg en desperat Gud som liksom, han vil ja, så gjerne
ja,
nå fram?
Ja, for det så mange stemmer som roper. Ja. Og i vår tid så så mange som vil ha oppmerksomhet. Og spesielt dette at jeg skal finne din egen vei og følge din intuisjon og det som føles best for meg i øyeblikket. Men her faktisk at det du skal følge, det det som ånden sier til menigheten. Mm. Det det som gjelder. Det det som fører frem til...
Carl, vi har tidligere vært inne på din ganske dramatiske omvendelseserfaring. Og du nevnte sist gang at kona di kom så langt som hun sa at nå må vi bare gjøre noe, altså vi må ta en beslutning.
Ja.
Dette med å bli lydhør for den hellige ånden, sånn som Anne-Mai sier at gjentatte ganger, så er det at Gud sier «Hør, jeg vil så gjerne nå fram». Hvordan har du opplevd det i ditt liv?
Ja, det kan ikke si at jeg har hørt noen sånne stemmer og sånt, men...
Hva er det som er grunnlaget for de valg du har tatt som ja, kristen?
Ja, det er Guds ord egentlig det. Og jeg tror jo at når vi åpner Bibelen og leser i den, så er det ikke som en vanlig bok vi leser. Den leser du fort kanskje gjennom og glemmer en god del av det, men når vi åpner Bibelen og leser, så er Guds ånd til stede. For der står jo at om det profetiske ord, at aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd.
Og så er det den hellige ånd som er gitt som en gave for at du skal forstå, bli ledet til sannhet.
Ja.
Og alt dette skjedde i løpet av noen få uker eller måneder?
Ja, det skjedde nok i løpet av, ja, hva skal jeg si, et par år, altså ifra min bror begynte å vittne for oss. Og jeg kunne godt si, nå må du snakke om noe annet. Og så var det en liten stund. Han kunne snakke litt om familie, men han var så fylt av kjærlighet til Kristus at han måtte snakke om det.
Han var så bibelsprengt, som noen sier.
Ja, egentlig var det veldig enkelt. Det var ikke noe sånn fantastisk akkurat kunnskapsgrunnlag. Det var de enkle ting om Jesus, hva han har gjort for oss.
Hilde, det er mange som hevder at hvis du bare blir en kristen, så løser problemene seg. Du vil bli rik, du vil bli berømt, du vil oppleve bare Guds velsignelser. Er det det menigheten i Smyrna opplever?
Nei, og akkurat det der er en av de største tragediene, tror jeg, som man kan komme med av påstander. Fordi at veldig mange mennesker har jo endt opp både med psykiatriske problemer og i ren fortvilelse, fordi at de tror det er noe galt med meg, fordi at jeg ikke har en sånn lykkelig tilstand hele tiden som kristen. Men Smyrna her er jo et typisk eksempel på det som Jesus også sier, at noen ganger så handler det om å ta sitt kors opp og følge han, at det er ikke alltid like enkelt, og det er ikke alltid at livet fylt av velsignelse, jo, jeg har en glede, og jeg har hatt noen tøffe tider for ikke så veldig lenge siden i mitt eget liv. Og det er ikke alltid lett å være menneske. Vi lever i en verden som er urettferdig. Men det som er fordelen med å være kristen, er at du går ikke gjennom vanskeligheten alene. Det er liksom en trygghet og en balanse i bunnen som gjør at du kan til og med gå gjennom stormen og ikke tippe over.
La dere merke til hva Hilde sa. At det er ikke noen selvfølge at tingene går på skinner selv om du blir en kristen. Hva er så vitsen? Hvor fattige var disse i Smyrna? Utifra den greske teksten som jeg vet du har studert litt.
Det er faktisk to ord på gresk for å være fattig. Og den ene det er at du har liksom ikke noe til overs. Altså, du har bare nok til akkurat å klare det, men du har ikke noe til overs. Og så er det et som beskriver det at du er helt utarmet, du har ingenting. Og det er dette siste ordet som brukes for å beskrive menigheten her i Smyrna.
Tror du det er snakk om bare materielle ting her? Eller tror du de virkelig følte at vi er elendige?
Vet du, Jesus ga deg i hvert fall en oppmuntring. Han sa, jeg vet at du er fattig og svak, men du er rik, sier han. Ja. Setningen etterpå, det er jo litt sånn paradoks.
Nå var jo Bjørn Eivind inne på sist gang at det var både ris og ros til alle disse menighetene. Det vil si, det er et par som ikke får noe ris, som ikke får noe korreks. Mm. Og dette er en av de.
Ja, det minner meg, akkurat det med å være fattig, men samtidig rik, det minner meg om en episode som mamma fortalte. Vi var oppvokst i Finland, under andre verdenskrig, eller var kanskje i mellomkrigstiden, for de var veldig fattige. De kom fra veldig fattige, og det var veldig harde tid i Finland i mellomkrigstiden. For da drev de jo kriger med Russland, vinterkrigen. Og morfar han var ute på fronten, og de var hos besteforeldre, de hadde ikke mat. Og husker mamma fortalte at mange ganger sånn, de fikk kanskje en tallerken grøt, så måtte de gå inn i matbuen for å se om det var noe sånn sukker som hadde falt ned på, ja, på hylla. Men i hvert fall, de var 16 mennesker der, og de var dekning i badstua. Og bestemora, de kunne koke grøt til ett måltid, og det ville bli nok til barna. Og så hadde de ingenting mer igjen. Og da bestemora, hun stod der med denne melet, og hun bare sukket til Gud, dette er det vi har. Vi har ikke mer. Må du velsigne dette. Hun kokte grøt, og det ble nok til alle. Alle spiste seg mette, 16 personer av denne grøten. Og jeg tenkte, de var veldig fattige, men du får en rikdom å få en sånn erfaring. Og at Gud griper inn i livene og sørger for dem dag til dag, selv om det ser helt håpløst ut. Det blir en utrolig erfaring, og det er en rikdom å ta med seg.
Det er nesten manus til en film, det.
Ja.
Kan jeg få skyte inn noe her? For jeg synes det som Anne-Mai nevner her illustrerer veldig godt det som jeg tror er noe av poenget med Johannes åpenbaring. Jeg er sikker på at de i Smyrna på Johannes sin tid, de opplevde virkelig tøffe tider som de har opplevd. Hilde nevnte dette med at litt etter aposteltiden, de første par århundrene etter det, så gikk hele den kristne menighet gjennom en veldig tøff tid med mye forfølgelse og sånt noe. Men det er jo ikke noe som bare hører fortiden til. Det er mange mennesker i dag som går gjennom forferdelig tøffe ting. Du forteller om den typen vanskeligheter. Mange mennesker i dag også som har det veldig tøft i livet sitt, og som på en måte kan ta til seg de samme løftene som det Jesus har å gi her. Og jeg synes nå har vi vært litt inne på dette med at kanskje noe av hensikten med disse budskapene, det er ikke bare å fortelle hvordan det var på Johannes sin tid, men at det også har en historisk betydning.
Ja, hvilken periode snakker vi om da?
Ja, det er et av disse versene her som jeg synes er med å gi sånn en liten nøkkel til det, at jeg tror noe av den tidsangivelsen som gis her viser at dette det er symboler. Hele Johannes åpenbaring er skrevet i symboler. Her står det i kapittel 2 i Johannes åpenbaring og vers 10, så står det: «Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager.» Og det ble liksom fremstilt i Bibelen som at dette er en stor, kraftig prøvelse. Jeg er sikker på at det er millioner av mennesker som ville ha prist seg lykkelig hvis vanskelighetene deres var over på 10 dager. Altså 10 dager er jo en bagatell i den store sammenhengen.
Så du mener det er noe...
Altså i Bibelen så brukes veldig ofte en del tidsangivelser symbolsk.
Ja.
Og en av de metodene som brukes i andre profetier, og som jeg tror kanskje har betydning her også, det er at en dag tilsvarer et år i historien.
Da vil dette bli ti år?
10 år. Og det, altså, man kan lage en stor diskusjon av det, det trenger vi ikke gjøre, men vi vet fra den historien etter aposteltiden, fra ca. 100 år, til ca. 300 år etter Kristus, at den perioden ble avsluttet med en veldig kraftig forfølgelse av de kristne under keiser Diokletian, som holdt på i ca. 10 år. Og dette kan være en indikasjon på det, men poenget mitt mest det er at enten man levde på Johannes sin tid, eller under disse store kristenforfølgelsene på 200-300-tallet, eller om vi lever i dag, så har denne boken et budskap om håp og trøst som vi kan ta med oss.
Og jeg synes akkurat der, så synes jeg det ene verset her forteller når Jesus kommer og presenterer seg for denne menigheten, så presenterer han seg som han som var død og er blitt levende. Med andre ord, jeg har en relevant erfaring til det dere går igjennom. Jeg har vært igjennom det selv, men jeg er også levende igjen. Jeg har makten til å gi liv. Og i den forbindelse som du sier at dette er noe folk støter på, jeg var nylig på en konsert med Michael W. Smith i Haugesund, og han fortalte at han hadde sunget i en begravelse til en unge jente på 16 eller var det 17 år hun var. Hun døde under en av disse skyteepisodene på en av skolene i USA. En av disse her ungdommene som gikk rundt og skjøt ned lærere og elever. Og han hadde gått opp til denne jenta, holdt geværmunningen mot hodet hennes eller pistolen og sagt, tror du på Gud? Det er litt av en situasjon å stå i for en 16-åring eller 17-åring. Og denne jenta svarer ja, og så trekker han av. Altså, og i en sånn situasjon så kan man jo si at det er helt meningsløst. Hvorfor skulle noe sånt skje? Men samtidig, der taler Bibelen til sånne situasjoner og sier at for oss som kristne så er egentlig ikke dette livet en gang det viktigste. Og døden er noe som møter oss alle, men det er et annet liv. Og det livet er tilgjengelig for de som, som tror på Jesus.
Hva skal du ha, Karl?
Ja, jeg tenker på hvor aktuelt dette er. Dette er altså forfølgelse av annerledes troende. Dette, vi tenker på her, for eksempel, jødene fremstilt som en forfølgende synagoge her.
Og, ja, det er ganske sterkt uttrykk som er brukt, ja. Satans synagoge.
Ja, det er voldsomt sterkt.
Hvordan ville jeg reagere om jeg fikk et brev og det står at jeg er medlem i Satans synagoge?
Det er voldsomt det. Men hvis vi ser det i den tiden, så var det fordi at dette var nytt og skremmende med kristendommen, og jødene egentlig nørte opp under i den situasjonen, under forfølgelse.
Men hvis vi tar Bjørn Eivinds poeng her om at dette også dreier seg om en periode i den kristne historien, vil det si da at det går an å være en kristen og likevel motarbeide?
Ja, altså, hvis vi tenker på hvordan frikirkene hadde i Norge da de ble etablert, med et sterk motstand mot dem.
Mørke middelalder,
og jeg tenker også på i dag, menneskerettsbegrepet, jeg tror ikke det er riktig forstått fullt i dette landet. Nei. Man gir politisk asyl, men vi vet jo at innvandrere som har kommet inn på grunn av religiøs forfølgelse, ifølge avisene, ikke har møtt en forståelse i UDI som de burde forstå.
Vi løper nesten fremover vi nå, fordi vi begynner å snakke om tid langt etter denne perioden som Smyrna-perioden beskriver. Men gå litt grann tilbake til nettopp dette med Satans synagoge. Hva tror du, Bjørn Eivind, menes egentlig?
Nei, det er ikke så godt å si. Altså, jeg vet jo, Jesus han brukte jo nok så kraftig krutt mot de ledende jødene på hans tid. Når de kom til han og sa det at, ja, mener du at ikke alt står så godt til med oss? Vi har jo Abraham til far, så sier Jesus til de at dere har djevelen til far, sier han. Det er jo også rimelig hardhent språkbruk. Og døperen Johannes, han sa til noen farisere som kom, han kalte de for ormeyngel, altså slangeunger, og vi vet jo fra Bibelen hvordan Satan også omtales som en slange. Så det er jo tydelig at uansett hvem det menes her, da, så er det jo personer som står veldig kraftig imot Guds budskap, og som gjør livet surt for de som ønsker å følge Jesus.
Og med andre ord, ta fokus vekk fra hovedpersonen i Åpenbaringens bok.
Ja.
Jesus Kristus.
Ja. Samtidig, når vi ser dette i en sånn historisk periode, så vet vi at i den kristne kirke og i den perioden her, og fordi du snakker om altså, jødene som sier at de hadde Abraham til far, men Jesus sier også i den sammenhengen at det var ikke det ytre, det at du var født i en spesiell slekt som gjorde deg til en sann jøde, men det var det indre, hva du trodde på. Og han snakker om et åndelig Israel, en åndelig nasjon som overtar denne arven, altså en hver sanne troende. Og når du da ser dette i sammenheng med at dette passer på en historisk periode, så ser du at i denne historiske perioden så sneik det seg inn en annen type kristendom, en annen type lære enn det som tradisjonelt hadde vært. Man begynte å blande kristendommen med gnostisisme. Og gnostisisme var en sånn dualistisk religion der man prøvde å gjennom okkulte kunnskap og oppnå en sånn slags hemmelig innsikt som noen få kjente til bare.
Ganske kort, Karl. Føler du virkelig at kirken i dag taler med en tunge?
Nei, jeg føler nok at det
er... Ikke kristne som er bare desperate, altså de føler at det er så mye rot innenfor de kristne, at det der, det vil vi ha oss frabedt.
Ja, jeg tror dette har forbindelse med det vi leser her, at hvis man er engstelig for konsekvensen av å stå for sannhet og rett og for det som er kristelig, hvis vi begynner å gå på akkord, så får vi merke at kirken taler med flere stemmer.
Så du ser at kirken hadde problemer den gangen. Vi har problemer i dag. Det interessante er at for hvert av disse budskapene så gir Gud et klart råd. Et budskap ifra Jesus. Anne-Mai, repeter det siste verset.
Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal ikke rammes av den annen død.
Den annen død, hva er det for noe, Bjørn Eivind?
Så om vi dør en naturlig død og blir reist opp igjen til et evig liv, så er ikke det så stort problem. Men den andre død er hvis man går for evig fortapt. Det er det Jesus vil redde oss ifra.
Bibelen snakker både om den første og andre oppstandelse, den første og andre død. Dette er interessant. Vi vil komme tilbake til dette i senere programmer. Men det var alt vi rakk for denne gang. Håper at vi kan treffes igjen. La oss be Gud velsigne oss før vi slutter. Herre, vi trenger virkelig din velsignelse. Vi trenger den hellige ånds veiledning for å forstå ditt ord. Led oss i Jesu navn vi ber. Amen.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.